Зиле Валиеваны аның белән бергә эшләгән кешеләр уңай яктан бәйләгән. Валиева узган елның март ахырына кадәр 6 ел буе мәдәният министры булып та эшләгән иде. Без аның җитәкчелегендә эшләгән кешеләргә Валиеваның татар мәдәниятенә кулган хезмәтен ничек бәйләйсез һәм алдагы эш урынын кайда күрәсез дигән сорау биргән иде. Башта Рамил Тахватуллин фикерен тыңларбыз. Ул хәзер Кабан күле серләре фильмы проектының Казан ягы продюсеры.
Дөресен әйтергә кирәк, Зиле Валиеваның 6 ел эшләү дәверендә мәдәният министры булып, шактый гына уңай үзгәрешләр барлыкка килде. Әйтик, шул ук татар кинофестивале «Алтын миндар» иң беренче рәттә, аннан соң бик зур фестиваль килде. Балалар фестивалына, «Йолдызчыкларга», «Созвездие» дип аталган инде ул. Аннан соң әйтергә кирәк, мәдәният министрының үзенең бренды барлыкка килде. Аны таный башладылар Россия күләмендә дә, дөнья күләмендә дә. Шуңа күрә Зиле Валиеваның бу юнәлештә, бу эштә бик мөһим роль уйнады. Шәхес буларак та һәм үзе мәдәниятта әйтергә кирәк, үз кешесе, чөнки ул беренче кассивы профессия буенча журналист булса да, Татарстанны, Татарстан мәдәниятен, сәнгатен яхшы белә әле. Әйтергә кирәк, 6 ел мәдәният министры өчен ул күп вакыт түгел, чөнки эшләр әле бездә бик күп, эшлисе эшләребез. Проблемалар бик күп, әлбәттә, аны 6 ел эчендә генә барысында да тормышка ашырып булмады. Шул ук милли китапхана мәсьәләсе, шул ук мирас программасы, ул безнең тарихи һәйкәлләрне саклап һәм тергезү сәясәте, шул ук менә безнең милли кинематографияны булдыру мәсьәләсе, ул безнең ничектер шишенмичә калды, кызганычка каршы. Мәдәниятка, кызганычка каршы, гомумән Россия күләмендә дә караш йомшак дип әйткәндә, калдыклык систем буенча, калдык систем буенча инде ул финанслау ягыннан да, игътибар ягыннан да. Без милли мәдәниятне сакларга телибез икән, аңа игътибар тагын да артырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә хәтта икътисадчылар да, сәясәтчеләр дә таный башладылар. Мәдәният аша инде ул башка илләр белән, башка халыклар белән сөйләшү чарасы буларак иң мөһим роль уйный. Зиле Валиеваның шикелле шәхесләр бүгенге көндә алар бик сирәк шәхестә, чөнки ул чынлап та тәҗрибәсе ягыннан да, укымышлыгы ягыннан да, зыялы ягыннан да ул зур шәхес. Хөкүмәт тә безнең дәүләт кешеләре дә Зиле Валиеваны мәдәнияттан да, сәнгатьтән дә, тик иҗтимагый эшләрдән дә ерак җибәрергә тиеш түгел дип саныйм мин. Ишетелде хәбәрләр, Гараж Каркамал театрына директоры килә дип, анысы инде ул ничек дип әйтәм дә, сүз булып каламы, юкмы, белмим, һәрхәлдә анда килгән очракта да миңа калса ул күп файда китерәчәк театрга җитәкче буларак. Үзенең абруе белән, тәҗрибәсе белән.
Рамил Тахватуллин фикерен ишеттегез. Зиле Валиеваның эшен бәяләп Татарстан милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова ул үзе генә татар мәдәниятен күтәрү өчен урнашкан системаны җимерә алмады дип әйтә.
Зиле Валиеваны мин бик яратам, чөнки ул музейга булышырга тырышты. Һәм инде тагы да без инде Европага карый торган республика, әйтмә, җитәкчеләр арасында хатын-кыз булырга тиеш дип уйлыйм. Шуның өчен аның китүе минем өчен әйбәт яңалык түгел. Аның калдырган мирасын, әлбәттә, менә без музей эшенә карарга кирәк. Мин театр буенча әйтә алмыйм, китапханәләр буенча ул менә килде һәм без борынгы тарихка багышланган экспозицияны ачтык. Ул мәдәният министрлыкта булган вакытта төрле халыкара проектлар бергә эшләдек. Алар арасында Кытай күргәзмәсе, алар арасында без Санкт-Петербургка кердек үзебезнең Тукаебыз белән. Шуның өчен аның менә музей эшенә әлбәттә кергән өлеше бик зур дип уйлыйм. Әмма ләкин аерым әйтергә кирәк, бер кеше бит системаны боза җимерә алмый. Шуның өчен менә хәзер музейларның бәлки көне җиткәндер. Әлбәттә, музейга карарга кирәк хәзер. Музейларыбыз материал-технический базалары бик шактый искерде. Без татарлар буларак Тукай музеен, Сайдаш музеен һәм башка-башка безнең шәхесләребезнең музейларын һәм милли музейны әлбәттә рәтләп, реконструкцияләр эшләп, аны без бергә эшләргә тырыштык, әмма ләкин безнең көчебез бергәләшеп җитмәде. Бәлки ул киләчәктә булырга тиештер. Әмма ләкин Зилә Рахимьянна безнең музей өчен менә шундый күп мәсьәләләрне җабырга ниндидер ярдәм кешеләр куйды һәм ярдәм итте. Аның дәрәҗәсе бик зур. Ул бит Мәскәү университетын бетергән кеше, инде политикада бик күп эшләгән кеше. Бәлки Мәскәүдә дә урыны табырлар, бәлки Казанда да. Әлбәттә, ул эшләргә тиеш. Аның кеше күп әле. Әле яшь. Аның мәдәниятка генә карашы түгелдер. Ул образование буенча журналист, бәлки прессада эшләргә мөмкин, аның мөмкинлеге бардыр дип уйлыйм. Политикада, әлбәттә, аның русча әйтәләр бит, кругозор бик Кимнең анасын аның дәрте бар, теләге бар эшләргә. Анасын ул бил тырыша, тырыш кеше. Тырыша ниндидер республикага мы, Россиягә мы, Россия күләмендә мы, ничектер татарларны да күрсәтергә, аерым мәйтергә кирәк тырыш кеше ул.
Татарстан Милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова сөйләде. Аның белән сөйләшкәндә Зилә Вәлиевнең яңа эш урыны билгеле түгел иде, ә хәзер инде билгеле булганча Зилә Вәлиева Казан Кирмәне музее директоры итеп билгеләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.